På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre er så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som i mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Ukens gode hjelpere Sondre Lerche og Heidi Ruud Ellingsen. Heidi musikalartist, skuespiller og har stått på scenen i mange store forestillinger, som for eksempel Les Misérables, Mary Poppins, Flashdance, Peer Gynt. Og så du nå og ser den filmen som jeg akkurat har lært meg uttalen på, Sulis 1907. Som går på kino for tiden. Det vel den mest sette filmen som går om dagen.
Ja.
Ja, veldig spennende. Sondre, der kjenner vi jo da som artist, holdt på i over 20 år. Spillmannspriser har blitt. Og så har du jo nå også gitt ut noen sånne essaysamlinger og en barnebok, blitt forfatter og greier.
Ja,
ja. Ja, og nå også musikalartist.
Ja.
Ja, hovedrolle i Moulin Rouge sammen med Heidi.
Jep.
Ja. Men i dag dere mine gode hjelpere på toppen av det hele.
Mm.
Jeg vet ikke om det
Det skal rett inn i på CV.
Ja, det skal på CV. Jeg synes det, jeg synes det. Ok, vi kaster oss over første problem som hentet fra arbeidsplassen. Dette problemet her har jeg ikke vært borte før. Vi har to arbeidsplassproblemer, og dette har jeg vært borte før, faktisk. Jeg helt ny i jobben min, og jeg kjenner ikke så mange her ennå. Men jeg trives godt, og jeg har lyst til å bli her så lenge som jeg kan. Jeg 38 år, og jeg har kjæreste. Men han bor og studerer noen timer unna, så det ikke så seriøst ennå. Forrige helg hadde vi et arrangement på jobben der noen av oss dro videre ut sammen. Det ble fuktig, men veldig gøy. En av mine kollegaer fra en annen avdeling og jeg hadde en god tone hele kvelden. Vi lo og fant tonen veldig godt. Og jeg vant til å ha mange guttevenner, og jeg glemmer noen ganger at jeg nok kan oppfattes som ganske flørtete når det kommer til menn. Jeg mener helt ærlig at jeg faktisk ikke flørter, men at jeg prøver å skape relasjoner. Jeg var på jakt etter venner. Egentlig, kjæreste har jeg jo, og jeg tenkte ikke egentlig at dette var en fyr jeg var tiltrukket av uansett heller. Men ja, jeg har hørt det før, og jeg kan til en viss grad skjønne hva folk mener. Det så sikkert ut som om jeg flørtet, og dersom han og eventuelt de rundt oss tenker at jeg gjorde det, så skjønner jeg det godt. Og det problemet. På jobb på mandag så var det mye snakk av typen litt god stemning på fredag, eller? Dere skjønner hva jeg mener. Så jeg har fått signaler om at både han og andre tenker at jeg har et godt øye til han. La oss kalle han Stian da. Det har jeg ikke. Så hva gjør jeg da? Skal jeg overse han på jobb? Skal jeg si det til han? Det føles liksom som om uansett hva jeg gjør, så bare forsterker jeg mistanken om at jeg keen. Så hva best å gjøre her? Kan jeg hva du vil?
Wow. Det der jo litt spennende. Det er vanskelig byrde, tenker jeg, for henne. Og liksom føle at shit, nå hun ansvarlig for... Hun kan ikke bare være vanlig hyggelig, eller? Hennes vanlig hyggelig for hyggelig, liksom. Ja, ja. Nei, jeg vet ikke. Altså, hva skal man gjøre? Altså, det høres ut som kanskje heller burde snakke med han fyren da. Hvis det på det rene at han faktisk interessert. Nei, uff, men det er jo ikke hennes ansvar liksom.
Nei, det er jo ikke det. Jeg tenker at det er ikke hennes ansvar.
Nei, det er ikke.
Nei, jeg tenker at du kanskje bare skal drite i at de andre tenker det. Det spørs, altså, klart, hvis hun synes det er ubehagelig. Men nei, det er ikke hennes ansvar at han har opplevd det. Så er et lekent menneske, så flørtende, lekent menneske. Så, og det må være lov.
Ja.
Men hvis det blir et problem og merker at dette er ubehagelig, så kan du ta en prat og si, hei, jeg mente ikke det.
For det er jo det ubehaget sånn, og det har vel de fleste opplevd sånn, det ubehaget av at noen, du får en følelse av at du, at noen tror at du er forelsket i det, og så er du ikke det, og så har du litt lyst til å få sagt frem det, men så blir det sånn kvikkleire følelse av at jo mer jeg prøver å få sagt frem at jeg er ikke forelsket i deg, jo mer forelsket virker man jo, fordi man,
ja, jo mer man insisterer.
For det er en desperasjon i det der budskapet der som,
ja, det er jo, så klart hun har jo, det er jo dumt fordi hun tenker jo på at hun har lyst til å bygge gode relasjoner til alle disse kollegaene og sånn. Altså nå,
var hun ny i jobben?
Ja, ja, hun var ny i jobben.
Ny i jobben nettopp.
Ny i jobben.
Ja, det,
Så det er jo et eller annet, og så er man glad og positivt og leken, så du sier. Men så har man plutselig gitt et første inntrykk av at, oi, her kommer en som bare vet akkurat hva hun vil, og går rett på stien. Og så er ikke det tilfellet da. Men det, det høres jo veldig sånn barne- eller ungdomsskoleaktig ut, dette. Og det er vel kanskje ofte sånn på sånn firma.
Det er vel det alkoholen gjør med folk.
Ja, for det er veldig sånn, her er det tilbake på, liksom, på jobben på mandag, så er det liksom...
Men er det de andre som snakker om dette, eller er jeg jo sikker på at han også har opplevd at hun er keen, og at han går og forventer at...
Hun sa jo liksom et eller annet, og hun trodde han...
Jeg har fått signaler om at både han og andre tenker at hun har et godt øye til han.
Ja.
Og så står det ikke noe om han har kjæreste eller om det. Nei. Fordi det gjør jo... Det, da kan det være litt problematisk hvis han også er et forhold, eller...
Men det høres det ut som han kanskje er smigret.
Ja, det kan gå til henne.
Det virker sånn.
For hvis... Ja, for det er jo den om å ta steg og gå og prate med... Stian, hvis han ikke har opplevd det.
Ja, herregud.
Da kan det jo bli.
Da er det veldig masse sånn tankevirksomhet og så, så det, det kan jo være det at man må bare
kanskje bare tida skal altså, tenker, det gir seg vel etter hvert, den praten.
Hun må være like hyggelig med de andre og så vise at dette er hennes omgangsform. Er kanskje i noens øyne flørtet det, men den er ikke spesifik for Stian, den er generell. For alle, hun kan flørte med alle på kontoret.
Ja, oppover nedover til siden.
Ja, ja, virkelig ja, da. Og kvinner og menn. Jeg tenker det kan være
hun kan begrense personligheten sin i lang tid fremover. Fordi at
hun opplevde jo at hun fikk god kontakt med han. Og tenker at her er en alliert, her er en venn. Her er det en som vi kan skape god relasjon til. Men hun må kanskje da raskt også skape flere sånne relasjoner og vise, gjør seg til kjenne da på en måte. Jeg har jo en god venn som har en veldig sånn flørtete omgangsform, men den gjelder alle, og både kvinner og menn. Men ved et første inntrykk så kan sikkert noen være sånn, han går etter kjæresten min, eller er han liksom, hva er han prøver på? Men når du skjønner tegningen og får et større bilde, så skjønner du at det er omgangsformen på en måte. Og det er jo veldig nydelig. Og det ville du aldri ønske at han eller noen skal begrense seg. Og heller ikke henne da.
Jeg tenker også at jeg håper ikke å begrense den åpne menneske hun er. Altså som ikke da, ja, som for mange ville kalle flørtende.
Så det alternativet hun skisserer er med å overse han på jobb fremover, det synes du ikke hun skal gjøre?
Nei.
Gjør det motsatte. Ikke overse han, men se til at du ser veldig mange andre også på en måte.
Ja.
Og vise at det er ikke bare Stian så får den treatmenten. Den litt lekende, fine, morsomme.
Jeg synes det er så ekkelt at dere kaller henne leken. Det er uskyldig flørting. Jeg så for meg når jeg leser mailen. Det var blitt noe helt annet. Ja. Men så kom jeg på et annet råd jeg fikk en gang. Når jeg en som var forelsket i meg, så ville jeg gjerne at han skulle vite at jeg ikke var forelsket i han. Ja, for jeg tenkte at vi var venner, men han tenkte at vi var noe annet da. Og da fikk jeg et råd om å innlemme han i sånne hemmeligheter som jeg delte med venninnene mine, som handlet om andre gutter og, ikke sant? Så jeg tenker hun kan også på en måte fortsette flørtingen, men gå enda lenger inn i sånn at hun tar opp et eller annet problem med han med kjæresten sin. Fordi hvis hun innlemmer han i liksom hele livet som handler om, sånn at han blir virkelig den vennen hun tenkte at han skulle være, og ikke en hun flørta med, så må man gå liksom videre fra flørtinga over i sånn vennskapsting.
Ja, altså, aktivt plassere han i vennesonen. Liksom.
Ja. At hun kanskje kunne klart det på den måten, om det er da å snakke mye om kjæresten sin, eller...
Jeg går jo ut for at hun har nevnt allerede, hvis de har snakket sammen på denne festen, eller ute kvelden, så går jeg ut for at hun har fortalt litt om livet sitt, Og at det er sånn de har blitt kjent også, da. Og en av de tingene som er naturlig å dele er at man har en kjæreste og han bor noen timer unna. Men liksom
ja.
Men det er klart det kan jo være at han ser på det som en sånn nærmest også en invitasjon.
Ja, det er mye snakk om han kjæresten som ikke er her og begynner å dele mye og bli sånn, kan ikke det også
det kan backfire.
Ja, det kan backfire på at
det liksom
virker det som at man blir enda mer intim i en slags
relasjon. Ja, at hun drar han det at hun drar han nærmere og på en måte inviterer han inn i en del som private tanker kan også nettopp ifra at det kan virke som en invitasjon inn i også sånn, ja, og apropos han kjæresten min som jeg snakker mye om som ikke er her.
Ja. Ja, hvis han hører bare feil deler av setningen
så han kan høre det han vil høre han.
Så du er mye hjemme alene, sier du. Ok, skjønner invitasjonen, jeg kommer på tirsdag.
Ja, nøkkelen ligger under blomsterpotten liksom.
Ja.
Bare lås deg inn.
Men hvis hun går inn på kontoret hans da, og sier sånn, åh, oh, jeg gleder meg så sinnssykt, skal opp til kjæresten min i helgen, har ikke sett ham på lenge, og det kribler hele kroppen. Du virker jo som en smart fyr. Hva tenker du, hadde du hatt lyst på en gave, eller blir det for mye, eller at hun på en måte bruker han som sånn, for å få hjelp inn i det forholdet til han fyren som hun er så sykt forelsket i?
Hun hørtes jo ikke helt sykt forelsket i henne, for hun sa det er ikke seriøst på grunn av disse timene som de bor under henne.
Ja.
Men det, hun kan jo agere.
Jeg vil at det skal bli seriøst, hvordan skal jeg få signalisert det til han? Har du noen tips til meg?
Oh, hun kan jo også si det, altså, avstandsforhold er så vanskelig, nå skal jeg møte han. Hva skal jeg gjøre for å ta dette to the next level?
Ja, kanskje. Noe sånt.
Men stakkars han Stian, nå får han mye.
Han får kjørt seg.
Ja, jeg føler litt at da blir det litt, jeg føler det også er en sånn, du, litt konstruert.
Ja, det er litt kunstig.
Ja.
Hun må være ganske god skuespiller på en
jeg
måte.
Jeg tenker at det, hvis hun ikke hun er interessert i han Stian, og vil egentlig bare ha han som en kollega.
Hun prøver å bygge gode relasjoner.
Vær hyggelig, vær som du er, og vær sånn med alle andre, som hun tydeligvis er.
Ja,
og la tida gå, og så vil det gi seg.
Ja. Ja.
Bare fortsett å være sånn som du er. Vær sånn mot alle. Ikke noe mer mot Stian enn de andre. Og hvis det skulle dukke opp en konfrontasjon her på et eller annet tidspunkt, så må du ta tak i det. Men akkurat nå, bare la det være.
Og så tenker jeg også at man kan jo kanskje, jeg vet ikke om det er, man kan signalisere det, men at det er jo uklokt uansett å ha begynt i ny jobb. Og første helgen så skulle du liksom utvikle en flørt med en kollega. Altså, hun kan jo signalisere at så klart vil hun aldri gjort det, fordi at hun er profesjonell på en måte. Ja. Så på en måte, det er jo ikke ungdomsskolen dette. Men de fleste som begynner i en ny jobb er jo kanskje ekstra påpasselig. Og det er jo det hun, derfor hun tar opp dette problemet også. Men det kan jo man nesten signalisere. Så, liksom, på en, det er jo en fin måte å bare avskrive at nei, men jeg vil jo aldri datet noen på jobb, liksom. Nei. Altså det er jo helt uaktuelt. Så Stian, det er jo så hyggelig at du er så hyggelig, og jeg er hyggelig. Og, men det er jo, liksom, hun kan bare avgrense det territoriet liksom, og date noen på jobb er helt uaktuelt uansett om du heter Stian eller Jan eller Vigdis liksom.
Ja, hvis anledningen byr seg så kan hun si det, men enn så lenge bare det eldste rådet i boka, vær deg selv.
Yes, det tenker jeg.
Vi skal bytte arbeidsplass. Nå kommer den jobbproblematikken som jeg ikke har vært borte før, som jo virker mer som en gavepakke enn et problem for deg, helt ærlig. Jeg har jobbet i samme bedrift i snart 10 år. Det er en stor internasjonal bedrift i en relativt liten kommune. Etter en rekke omorganiseringer ble jeg siste gjenværende i min avdeling. Jeg bytta leder en rekke ganger, og det er dette kanskje kombinert med min latskap som nå er kjernen til problemet jeg havna i. For jeg og min enmannsavdeling ble flyttet rundt på som en kasteball. Vi har vært organisert under mange ulike avdelinger, og for 3 år siden ble vi, det vil si jeg, nok en gang flyttet inn under en ny avdeling, hvor jeg fikk en slags lederrolle. Hun i HR som har ordnet papirene, hun har flyttet til en annen by og startet en ny jobb. Det virker ikke som noen vet at min enmannsavdeling finnes. For jeg har ikke snakket med noen, hverken leder eller andre, i avdelingen jeg er under de siste 3 årene. Jeg får ingen e-poster om samlinger og så videre fra dem, eller noe annet som skulle tilsvare at de vet at jeg i det hele tatt tilhører dem. De siste 2 til 2,5 årene har jeg heller ikke hatt nevneverdige arbeidsoppgaver å utføre, og det siste halve året har jeg kun vært på arbeidsplassen 2 til 3 ganger i måneden. Men lønna? Den tikker inn på konto. Nå er jeg selvsagt livredd for at noen skal finne det ut, og føler også at det er for sent at jeg kan si fra selv. Så hva skal jeg gjøre egentlig? Dere kan kalle meg Knut.
I alle dager.
Wow.
Han har jo fanget i en jobb han ikke kan si opp, eller han kan ikke gjøre jobben.
Jeg lurer på hva Knut gjør.
Ja, ja, hva bedriver han dagene med?
Jeg håper han har en veldig interessant hobby. Ja. Og gøye ting å gjøre.
Ja. For dere er bekymret for livet hans, ikke det moralske, økonomiske om for liksom, konsernet, eller?
Altså, jeg tenker jo at... hvis jeg ikke hadde drevet med... Jeg har jo følt at jeg har verdens beste jobb, og tenker uansett hva jeg hadde gjort, så jeg håper jeg hadde en jobb som jeg hadde likt å være i. Det er viktig å trives på jobb, og tenke det sosiale, eller bare opp... Ja, det å bidra til samfunnet, men så det å føle at man ikke gjør noe, er jo...
Ja, og så at man nærmest holder pusten i frykt for at arbeidsgiver skal skjønne at du finnes.
Ja.
Altså, de pengene som kommer inn på konto er jo, skjer vel bare i ren automatikk da, på en måte.
Ja.
Men jeg tenker jo det at jeg har ikke så veldig sånn dårlig samvittighet overfor et multi-internasjonalt selskap som...
Nei.
Altså, det dropper i havet for de uansett. Og de kutter jo ned på de er jo nådeløse de forholder seg til en annen lov på en måte så jeg vil ikke jeg synes ikke Knut skal tenke så mye på det men
Nei.
er det liksom tilfredsstillende liv på en måte?
Det tenker jeg også
det er ikke jeg sikker på
Nei.
Og bare, det føles som han må holde pusten liksom
ja fordi jeg bare ser for meg sånn hvis nå løsningen hans blir ok, jeg må si opp, jeg må komme meg videre til et sted hvor jeg faktisk kan bidra og fylle dagene med noe meningsfullt og så videre. I det han sier opp, så vil jo alarmen gå et eller annet sted på sånn, vent da, nå er det en fyr som sier opp her som ikke vi, jeg var ikke klar over at han jobber her, ja.
Nei.
Da kan du jo, jeg skjønner at han kan være bekymret for hva det utløser av sånn,
ja.
Eventuelle tilbakebetalinger, eller, altså skjønner du
hva jeg mener? At de går, vil gå og si, ja, men hva er det du har gjort de siste 3 årene, liksom?
Ja.
Nei, jeg har noe.
Surra.
Men tror du, altså tror man at det kan bli hans ansvar på en måte? Altså han har jo vel, han må jo ha gjort noe på en måte. Det er bare veldig lite, og han får veldig lite fokus, og etter hvert så lurer han på, dette føles på en måte som en slags metafor også på liksom store selskaper og på en måte det der å forsvinne og bli bare tall i mengden. Det føles veldig poetisk det hele.
Ja.
Og, ut, og særlig også siden det er ute i det er ikke i en stor by, men det er liksom ut på...
Vi skal sånn Rema skrive en sang om
det. Dette blir en sang. Ja, men det er liksom det lille menneske som liksom blir helt usynlig, og som, men som likevel får paychecken liksom, og, men som lurer på om eksisterer jeg?
Ja.
Finns jeg?
Det er ingen som har sendt han en mail.
Ingenting.
Ingenting på det
3 år.
Men,
han er forsvunnet i systemet.
Men han får betalt.
Ja,
men han får betalt.
Men skal han utnytte dette systemet da? Som jo, man kan jo skylle litt på systemet og si, han kan jo få seg en jobb til som er meningsfull, men beholde lønnen fra den forrige.
Det er jo litt spennende å tenke at...
Ja, for altså, jeg tenker at hvis de plutselig oppdager at han finnes og stiller spørsmål med hva han driver med, så vil jeg sagt, nei, altså, jeg er nå her, og jeg antar at så lenge jeg får lønn, så vet jeg at det finnes, men jeg har jo reagert litt på at jeg har fått både lite oppgaver og lite fokus, men det er ikke mitt problem.
Altså, men han får oppgaver, for han er på jobb noen timer. Jeg lurer på hva han gjør de timene.
Ja, hva gjør han de timene? Altså, det må jo være noe transaksjoner, noe sånn...
Ja, jeg tror på en måte det at når han er innom, så tenker de som er i hans avdeling sånn, åja, der er han, heter han, var det Finn han heter, eller var det Knut som jobber? Jo, men at de tenker sånn...
Jeg glemmer han aldri.
At han er... Han jobber jo oppe i den andre avdelingen han, vet du, med, og der gjør han sikkert at alle tenker at han gjør masse i sin avdeling.
Dette minner litt om en Seinfeld-episode med, der, ikke det George som nei, det er Kramer. Kramer plutselig later som han har en jobb, eller går inn i en jobb, en kontorjobb, og som han blomstrer veldig inntil de skjønner at han jobber jo ikke her. Og da får han sparken fra jobben som han aldri har hatt. Det er en veldig morsom episode. Men dette er jo perfekt for Kramer.
Han fikk bare lønn, eller?
Nei, han var bare happy for å være der og på en måte ta på seg en ny kostyme.
Han er motsatt av Knut.
Liksom. Han er motsatt av Knut.
Ja.
Kanskje Knut må tenke litt mer Kramer, på en måte.
Men hvis Knut får seg en annen meningsfull jobb, som er mer av sånn, apropos veldedighet, som vi snakket om i forspillepisoden, hvor han kan bidra til verden, med alt sitt overskudd som han har, for han har så mye tid, og han trenger ikke å tenke på penger, for det kommer fra dette multi-internasjonale megaselskapet, så kan han gi av sin tid til noen som virkelig trenger det, som ikke har råd til å betale for han. Da kan han vel både fylle livet sitt med noe meningsfullt, og ikke ha så dårlig samvittighet for at det renner penger inn i kassa.
Kan jo han gjøre det allerede.
Ja.
Vi vet ikke, han sier jo ikke noe om det.
Ja, kanskje han
bruker de timene til.
Kanskje han står utenfor lokalbutikken og prøver å verve folk til å bli månedlig
giver. Kanskje han en av de du har møtt på gata. Når,
ja.
Ok, så ingen her så bekymret for det moralske forkvaklet her i forhold til at Knut får penger for ting han faktisk ikke gjør.
Nei,
altså, de, jeg bekymret for han og hva han fyller livet sitt med.
Ja, mer det.
Ja. Så hvis du fornøyd, Knut, med hvordan livet ellers, så...
Er det dumt av oss?
Nei, altså, det økonomiske spørsmålet, da tenker jeg litt sånn, take the money and run.
Ja.
Hvis de kan noen, skjønne på seg selv litt.
Fint, ja, da, hvis de er villige til å betale mye for på en måte ingenting.
Mm.
Så, for det står på deres regning, liksom. Det er jo verden helt koko. Altså, lederlønninger er jo helt crazy også, på en måte. Og, liksom, det finnes ingen... Ingen fast satt på en måte, logikk i hva som verdsettes hvordan på en måte. Så kanskje Knut bare, han må jo bare anta at han er sinnssykt verdifull på en måte. Selv om
selv
han gjør,
ikke, syns.
Ikke gjør noe.
Ok, så hvis jeg koser deg med pengene, Knut, men bruk tiden din til noe meningsfullt og fornuftig.
Mm. Ja.
Ja. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, åh, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og er altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du... Ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen. Livforsikring.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, vi skal over til en mor her, som har barn som går i barnehagen. Jeg vet hvor gamle barna dine er, Heidi.
Med 4 og 7.
Ikke sant?
Og jeg har en bonusdatter på 19. Så ja. Vi har 3.
3, ok. Jeg har en datter som går i barnehagen på siste året. Da har vi vel 5 da.
Mm.
Ja. Vi bor på et lite sted med mange innflyttere og mange pendlere. Så i foreldregruppa er det mange som nok ønsker å få seg nye venner. Og det er det ikke noe galt i. Synes selv det har kjempestor verdi å ha venner som bor i nærheten og har barn på samme alder. Men jeg liker at ting går seg litt naturlig til. Jeg stoler på kjemi og at folk finner hverandre. Og de foreldrene der barna blir venner, men man kanskje ikke klaffer så godt, så klarer man omgangstid også når man må. Problemet er alle arrangementene. vi har noen I sosialkomiteen I barnehagen som må ha tatt steroider eller noe. Altså, de arrangerer I et forrykende tempo. Og det jo ikke sånn at det så lett å komme seg unna dette heller, for barna snakker sammen, og de gleder seg. Og da blir det vanskelig å forklare hvorfor ikke vi skal være med mindre vi faktisk skal reise bort. Men det blir jo litt dyrt å bukse en tur et eller annet sted hver gang det skjer noe I barnehagen. Det noe minst en gang I måneden, og jeg føler ikke at, og det fine ting, så det kanskje helt dust å klage på dette her, men problemet mitt egentlig at jeg føler at det ikke rom for å si imot på foreldremøter. At det alltid de med initiativet som har rett på en måte, som noen imot da, sånn som meg, så må man bare være stille, og da kan man jo egentlig bare ha det så godt også. Men hva best da? Tørre å være surpunkt på foreldremøter, skuffe barna, eller bare finne seg I å sitte I en gapahuk hver tredje uke og gomle pinnebrød med folk man ikke kjenner så godt. Dere kan kalle meg Laila, som jeg ikke heter.
Her må jeg bare spørre, ja. Hva gapahuk?
Gapahuk et slags, man bygger et sånt skrått tak som man kan sitte under.
Eller, ikke sant?
Mellom to trær.
Ja. Ja, og dette en vanlig aktivitet?
Det masse, der jeg bor, det gapahuk for hver 150
meter. Oi, oi, oi.
Ja. Det snart ikke trær igjen, alt jeg brukte gapahuk.
Ja, ja. Jeg tenker jo, skal jeg snakke først?
Ja, ja det tror jeg du må.
Ja, jeg tenker jo at det hørtes jo litt mye ut. Selv jeg som et veldig sosialt dyr og elsker sånne sosiale samlinger med foreldre og barn, så kan det jo bli mye.
Ja.
Jeg tror det viktig å være på noen av de, for jeg tenker ofte, hvertfall min erfaring, at Via at foreldrene snakker sammen, så kan man også løse ofte hvis det skulle skje konflikter mellom barna. Mm. Så det ofte veldig godt å ha liksom, relasjoner. Så det lettere å ta en telefon til hverandre.
Ja.
Så noen av de sosiale settingene tenker jeg kan være veldig nyttig for å bli kjent.
Mm.
Og for å da kunne hjelpe barna å regulere og måtte, ja, få gode relasjoner.
Mm.
Men... Jeg skjønner jo at dette høres litt voldsomt ut. At det et problem. Spesielt hvis det at alle andre og alle barna med på det.
Mm.
Da vil selvfølgelig ditt barn også være med.
Ja.
Så du føler deg som den kjipe foreldren som ikke vil.
Mm.
Tenker jeg det et alternativ at ungen din kan være med uten at du nødvendigvis med? Hvis barnet går I siste år I barnehagen.
Ja, det går jo an.
Så går det an det.
Men da må man jo utgangspunktet ha noen god relasjon, så man har noen man kan ringe ja. Til og spørre om det da.
Ja.
Noen så da kan man jo skutte seg selv I foten.
Ja.
Ja.
Ja, man må bygge de relasjonene først, og så, som en investering.
Du må faktisk investere litt.
Ja, du må investere
faktisk.
Først.
Jeg tenker liksom. Det, noen ganger så må man gjøre det selv om man ikke vil, for den investeringen viktig for barnet ditt.
Ja.
Og for å kunne si du, ja, men du går med mot Andreas og Helga.
Ja.
Mm.
Jeg skal noe annet I kveld.
Mm. Ja, ja, ja.
Nei, kanskje ikke I kveld.
Nei, det ofte skjer, dag til liksom. Dette.
Uff, ja.
Men vi kommer jo stadig tilbake til veldedighet I denne lille trioen vi nå har lagd. Og jeg tenker også at for noen foreldre, for dette dukker opp også på skolen og sånn, så lager man lekegrupper, ikke sant? Det mye med sånn det organisert sosialisering, både for voksne og barn. Mm. Og for noen foreldre så virker det sånn, ja, det trenger ikke datteren min, hun så sosial, har så mye venner. Og så det noen I klassen som virkelig trenger dette.
Mm.
Og da mener jeg at det kan være et av de sosiale veldedighetsprosjektene man tar på seg sånn, ok, greit, det kanskje ikke så viktig for oss nå,
mm-hmm.
Men du vet jo ikke med neste unge, eller med neste skole, eller rundt neste sving, hva som viktig for deg.
Mm.
Så å sette litt tid til dette prosjektet, som handler om at hele gruppa skal ha det ok, så lenge de liksom går I barnehage og på skole, det synes jeg man skal. Og så får man heller dele sånn, Laila, du trenger ikke å gå, jeg regner med at, eller jeg håper jo det en far her som kan ta halvparten, for det litt sånn typisk at dette mødrene som går I gapahuk med ungeflokken.
Ja.
Der kan man dele seg I to.
Det kan man.
Og man må Absolutt. Ikke, mamma og pappa må ikke være med hver gang, men en av de.
Ja, I dag det din tur, liksom.
Ja, ja. Og så tror jeg kanskje noe av det der at hun sitter sånn forknytt og spiser det der pinnebrød med litt sånn hard CV-muskulatur oppe I gapahuken der. Egentlig ikke handler om at ikke det skal være mulig å kose seg I en gapahuk, for det vet jeg at går an. Jeg tror det handler om at hun et menneske som egentlig har lyst til å si fra noe på et foreldremøte, og så får hun det ikke til. Ja. Og så tar hun med seg den frustrasjonen ut I den gruppa. Og så bare,
I den gapahuken.
Ja, og så ja. Er hun egentlig irritert for det.
Men og det sånn å forstå det at hun føler at hun... ikke har rett eller til å si noe eller ikke bli hørt fordi at det en sånn dynamikk der. Det skjønte ikke jeg helt. Altså,
for de andre, det noen der som veldig...
Ja, og de eier ordet på en måte.
Ja, ja, og de blir de positive som veldig... som tar initiativ til disse treffene. Så det føles ut som litt sånn kjipt å være den som sier ja, det var litt mye å ha en gang I måneden. Sånn jeg ga på hundre treff.
Ja.
Så jeg forstår den følelsen. Det å være den ene som sier nei.
Ja,
for hvis som... det føles veldig sånn obligatorisk at dette skal vi... Det jo ikke det, det må jo ikke være det. Men
og sånn det på alle foreldretreff, så det alltid noen som foreslår ting, og som snakker høyt, ikke? Og så det noen som uenig, som kanskje sitter bak der, og som ikke tør å si at de uenig, for de tenker ja. At her det noen som har reist seg, tatt initiativ til noe.
Ja, ja.
Og da det de som eier ja. Sannheten.
Ja. Men det må gå an å ytre sin mening, uten...
Ja, men hon vill bara si nej, jag syns inte vi ska ha gapahuk så ofta.
Ja,
jag syns det är för mycket och så men då är frågan ja ja men barnen älskar det.
Ja.
Det är viktigt för barnen.
Ja, så är det ju lite önskar vi inledningsvis också att här är en föräldergrupp som har väldigt lyst på nya vänner och det är liksom ja. Hun på något sätt förnöjd. Hon trenger inte fler vänner så hon blir liksom åh herregud, är detta ett projekt för oss vuxna eller
Men du trenger inte att då gå på den gapahuken och tänka att du ska bli bästa vän med mamman till Siri och Thomas I barnhagen.
Nej.
Du kan ju på något sätt
välja en av de, bara Siri eller
ja.
Thomas.
Ja.
Sina föräldrar.
För jag skjønner, det kostar liksom investera för att bli. Jag skjønner att du har lyst på nya vänner. Det kan jag ju gott förstå att det är sån men jag är inte intresserad.
Men det var ju väldigt klokt det du sa I början att man må liksom investera lite tid I och bli känt med dessa människor för att vi ska hjälpa varandra och ja. Det är okej okay att ha god relation till till moren till Siri den dagen ditt eget barn har liksom ja. Lugget Siri på en lite stygg måte liksom.
Du kan faktiskt tänka det sån som på jobb att du har kollegor du ikke har valt själv. Du må på något sätt fungera med det och ha en relation, en okej relation med
Ja, som Knut i tidigare.
Ja, ja. Han slipper undan.
Ja, slipper undan. och så treng du ikke da å være med på alle sånne mamma träff eller den socialiseringen som handler om de som ønsker å få nye venner. Men litt synes jeg man faktisk man
Ja, og så kan det kan backfire på en eller annen måte dette også, for jeg tenker sånn, hvis du nå melder deg ut av gruppa som man jo har alle anledning til, og så velger man jo om man gjør det med, ved å slenge igjen døra, eller man bare liksom sniker seg liksom sakte ut, det forskjellige måter å gjøre dette på. Men så kan det hende du på et eller annet tidspunkt da får befinne deg I en situasjon hvor de andre foreldrene har hatt så mye playdates at de har knyttet noen bånd der som gjør at plutselig så datteren eller sønnen, datteren din, litt på utsiden. Ja. Og så du den som har lyst til å skrape på døren og si sånn, hei, nå trenger jeg at vi arrangerer noe her. Så de sånn, du har meldt deg ut. Sorry, jenta mi. Så jeg bare...
Det veldig sant.
Jeg lurer på om du heller skal liksom, ja, kanskje finne en eller annen måte å si fra om noe på foreldremøtet, bare sånn at du føler at du har en stemme I gruppa. Og så må du bite litt I det, så gå på den gapahuken når du kan, og tenke at dette en investering jeg gjør for barnet mitt, og for de andre barna.
Ikke for
og del det med mannen.
Ja, for det, altså, det jo ingen voksen som har lyst å lage, eller gjøre, eller jeg vet ikke hva man kaller det, gapahuk. Så man må jo hele tiden ha fokus på at, ja, men jeg vet hvorfor jeg gjør dette. Jeg gjør det for barnet mitt og for fellesskapet, fordi at det kan vise seg verdifullt når jeg trenger det, også.
Det mener jeg, det kommer alltid noen situasjoner der det verdifullt.
Ja, og så tenker jeg at når du nå på neste foreldremøte sånn, hva om vi kjører sånn 3 dagers Halloween-feiring I slutten av oktober? Ja. Så tenker jeg, du har sikkert da lyst til å si sånn, nei, jeg hater Halloween, jeg har ikke lyst til å feire Halloween. Ikke si det, for at det blir ikke så godt mot det, men du kan si sånn, hva om vi heller kjører en 2 dagers
altså, eller lov, 2 timer
ja, at det lov å på en måte late som man kommer med noen initiativer selv, men som mindre enn de andre initiativene sånn, 3 dager høres så gøy ut, men hva med 1 dag da dere? Kunne ikke det vært noe?
Ja, så blir det mer spesielt også
ja.
3 dagers Halloween høres jo ut som et mareritt
ja, det et mareritt for alle
er det sånn å ha barn?
Barnebursdag varer aldri mer enn 2 timer
nei
man må aldri tenke at nei, det for lite
nei.
Er vi nok
ja Det håller I bøtter og spanne grejen där.
Ja. Notert.
Okej. Det blir mer gapahuk på Laila dessvärre. Del det hvis det 2 om detta barnet
eller hvis du har prøv å heve stemmen som kan være med.
Ja, og etter hvert så kan du ta og høste litt av disse investeringene du har gjort og sende ungen I gapahuken uten å være med.
Ja,
det går også an. Okej, vi skal over I senga. Jeg sammen med verdens beste fyr. Mm. Vi har kjent hverandre hele livet. Altså, mødrene våre var I samme barselgruppe. Vi har gått I samme barnehage, vi har gått I samme klasse på skolen og så videre. Og det ikke sånn at vi har vært gode venner hele veien. Egentlig har jeg glemt han litt I perioder, for han var litt sånn genert fyr hele barne- og ungdomsskolen. Men mødrene våre var og venner, så vi har jo hele veien hatt litt med hverandre å gjøre. Og jeg tror kanskje jeg har tenkt på at han var en slags fetter eller noe. Jeg har I hvert fall, han har I hvert fall ikke vært en gutt jeg noen gang har vært forelsket I før. På videregående dro han et helt annet sted enn meg. Men nå, som jeg I starten av 20-årene, og begge bor der vi kommer fra igjen, så har vi møtt hverandre på nytt, og vi har falt pladask. Vi brukte litt tid på å skjønne at denne gode stemningen ikke bare handlet om felles historie, gamle dager, vennskap og så videre, men så kysset vi, og det var magisk. Og siden det har vi ikke vært fra hverandre mer enn når vi absolutt må. Og alt perfekt. Nesten. Vi får det liksom ikke til I senga. Og det rart, fordi jeg elsker å kysse han. Jeg vet at jeg vil ha han. Han vil ha meg, tror jeg. Men så når vi liksom der, så skjer det noe rart. Han blir helt sånn stiv og rar I hele seg. Han vil ikke se meg I øynene. Han blir veldig mekanisk. Og han vil ikke snakke om det heller. Og jeg lurer på, kan han bli bedre uten at vi snakker om det? Det noe som kan gå seg til over tid? Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre her. Jeg vil være anonym.
Wow.
Det blir veldig fin historie da liksom.
Ja. Ja. Og for en, ja, for en nydelig historie ja. Det høres ut som en film At de har liksom Ja, mødrene og alt det der Og så har de aldri helt sett hverandre Eller hun I hvert fall har ikke sett han Og så har de plutselig landet der Men de jo fremdeles to unge mennesker, ikke det? Tidlig 20-årene eller noe sånt ja. Ja. Så det jo det
Jeg tenker ja, det kan gå seg til
Uten å snakke om det
Tenk at han sikkert nervøs
Ja
Ja. Hun sa jo at han var litt beskjeden
Ja, genert
Ja, og genert Nei, du kan
Ja, altså, jeg blir med en gang nysgjerrig på liksom hvor han, hva han har opplevd Hva han har gjort liksom. Er han veldig uerfaren? Har han hatt ikke så mange kjærester? Ingen kjærester? Liksom, jeg skulle likt å vite mer om han da Fordi at Man får jo, jeg får med en gang veldig omtanke for han også
ja.
Og jeg glad for at han har truffet en jente som hun som har skrevet inn her Som har jo veldig måtte, ønsker å imøtekomme han på en måte da. Men det klart, det må det jo De må jo snakke litt om det, ja, ja. Altså, man må jo på en måte adressere liksom For det, hun sier, ja, ikke sant Han blir på en måte en litt annen, han blir mekanisk og
Men så sier også at de Fjern. Har kjemi, og de vil ha hverandre, og når de kysser var det magisk. De har tydeligvis kjemi og en tiltrekning.
Ja. Ja,
for det sa hun jo.
Som
det var ikke sånn at de,
kroppslig også
ja,
på en kroppslig, måte.
Ja, så det var ikke sånn at de bare bestevenner og
Nei.
Litt forelsket.
Nei, for det hadde vært vanskeligere å skape den kjemien hvis den ikke var der, men den tydeligvis der.
Den der, det bare det at når de kommer til det punktet, så blir han litt mekanisk og
Ja.
Og så virker det som om de har For han vil ikke snakke om det Noe som betyr at de har snakket om at de burde snakke om det
Ja, det var det
Men det klart det jo Det jo noe av det vanskeligste Å finne språk for sikkert Særlig, tenker jeg litt I den alderen på en måte eller.
Og jeg vet ikke når hun har tatt opp heller Sånn etterpå, eller midt I eller
Kan ikke det forsterkes Hvis at han vet at hun synes han det Og så snakker de om det Og så blir han bare enda mer
Det det som så vanskelig med dette
at, skal, stakkars.
At man tenker I teorien At ja, men vi må jo snakke om det og, sånn, og så det et eller annet med at på en måte Nettopp da knyter det seg til enda mer I han og så, og så blir det plutselig en sånn Ting som man bare skal komme seg gjennom og så,
Kan det drikke seg litt full sammen?
Ja, det kan være de skulle gjort det
Ja,
kanskje
ja.
Det
Ikke dumt det, altså
Nei Det risikabelt råd å gi men,
Ja, kanskje
ja.
Ja, det?
Fordi jeg hadde blitt så nysgjerrig på hvor den
Bare litt så slapp av
ja,
Hvor kommer
du
fra
og...
at du mekanisk? Har du opplevd noe? Jeg hadde blitt nysgjerrig Har du opplevd noe som ikke var bra?
Ja.
Og jeg tror det hadde gått helt til sånn Har du egentlig en annen legning? Det sånn at du vil ikke ha kroppen min Du bare liker hodet
ja.
Jeg hadde blitt helt sånn Elsker han kan gi han komplimenter Og så være veldig sånn positiv forsterkning
Ja, men det også kan lett backfire fordi at man føler at
dette bra
får, ja, at det blir liksom jeg vet ikke jeg kan tenke meg at plutselig så føles det som også sånn nästan patronizing eller
ja.
På något sätt att man blir handlat alltså det är väldigt sensitivt det där
Ja för hon kunde ju liksom på något inte snackat om det men tagit sån ordentlig liksom kontroll på sovrummet men där så säger det kan också bli lite sån hvis hon går rätt in I sån kom och sätt dig på fang mitt gutt min här ska mamma köra show liksom så kan det
så ser jag på Moulin Rouge
ja. Så kan han att det också är helt turn off för han att han känner sig ännu mer hvis han I utgångspunkt det føler seg litt sånn uerfaren og klønte
ja.
Og så skal hun gå inn I sånn dominatrix-rolle ja. Så kan det hende at han blir enda mer sånn det var siste droppen for meg det min felt altså
det det, og det vanskelig å si noe helt sånn bastant eller konkret om uten å vite litt mer om han så klart men det som fint å vite jo at hun väldigt tydlig på vad hon føler för han så hon är ju kristallklar I känslorna och en kan hoppa och anta att han är detsamma tillbaka men det är klart han må ju önska och hoppas I glädje och tillfredsställa hon visst att det förhållandet ska vara och ja. Där är det ju han det hjälper att och bara bli förknytt och hoppas I inte vill snacka om det eller inte vill göra något med det för det då blir det den sakta döden I förhållandet
Ja. Mm. Ja, for dette han kan ødelegge hele forholdet ja,
Han må ville gjøre noe med det og, han må, og, da, og det jo noe man bør ta tak I
ja.
Tidlig heller enn sent
Men at hvis de, det virker som du var trygge på hverandre Så da må det jo være
det jo
greit å prate om det da For det var det jeg spurte om Løser det seg uten å snakke om det? Eller skal jeg snakke med han om det? Og det hadde vært, men kanskje
Ja, går det an å si liksom at,
Hvordan da snakker jeg om det ja, uten at det blir verre
Nettopp, det hvordan, hvordan snakker om det uten
for
det,
Og her synes jeg litt synd på mannen også For jeg ser for meg at det ligger noen forventninger På mannen her som ikke alltid ligger på kvinnen I forhold til at
Absolutt.
Her skal du på en måte Her skal vildyre våkne
ja, ja, ja.
Og hvis, Så at han ikke helt har funnet rollen sin
Ja, han har ikke funnet det språket ikke sant?
Kan hun, ok, dette her kan være helt feil Men kan hun angrepe deg som Og det blir jo litt løgn da Eller virker som ikke hun så stresset at hun mener at det hans som Må slappe litt mer av Kan hun på en måte si sånn Jeg blir litt nervøs
ja.
At hun kan på en måte snakke litt om
Ja, det ikke dumt
Jeg blir litt stresset Jeg vet ikke om jeg gjør det riktig
ja.
Adressere det som sitt problem
ja. Ja, ja, det dumt Eller altså, det, på en måte en inngang I det
så Det en inngang Jeg, tror
jeg trenger å snakke om det for
jeg tror at Jeg tror at ikke Dette nødvendigvis et veldig unikt tilfelle Jeg kan kjenne meg litt igjen I det han sier den, altså, I den alderen den, Forventning og shit og At du skal bare bli til et dyr og alt sånt. Herregud, det kjempe Det en sånn tanke om at alle menn sånn bare av natur Og så har ikke man kanskje nok erfaring Eller man har ikke liksom funnet helt seg selv i sin egen kropp Og så skal du på en måte Skal du plutselig bare komme inn der som en sånn Casanova
ja.
Så jeg tror nok ikke han så alene Og jeg tror nok at de, kanskje ikke dette trenger å egentlig være så på en måte dramatisk men det hjelper jo kanskje Kanskje det vil hjelpe litt at man bare begge senker skuldrene litt og begge, ja. Og liksom, at man at ikke den terskelen blir så høy. Det kanskje fordi at de har denne store historikken med at vi har kjent
og
vi,
ja, Det skal være så spesielt
Det skal være
så
spesielt ja, og vi ja. Føles som at vi jo meant to be hele, Vi ser jo det plutselig nå Og så ja. Må I tillegg da, så må vi jo være et match made in heaven seksuelt yes. også Det blir man kanskje ikke fra første stund Og det må de rett og slett kanskje akseptere At begge må bruke ja. Tid på det
Og så må man være forsiktig hvis hun skal snakke med At det ikke blir sånn du, at, det handler om, at det blir at han et problem Nei, Nei det viktigere at hun da adresserer altså, vi må, Hvordan ja, ja. Kan vi jobbe med hvordan, oss
for det
eller, ja, eller jobbe med det Det var veldig usexy
Nei, men det er jo ikke liksom, It takes two to tango på en måte Så det ikke bare en som Vi må finne vårt språk
Han må jo finne sin, hun må finne sin Og vi må finne sin ja. For det kan jo også hende at han Ikke engang har lyst til å finne fram Den der vildyr siden i seg
Nei,
han tenkte, Kanskje han har vært forelsket I henne hele sitt liv Det vet vi jo ikke
Nettopp.
Endelig har han fått henne Han har ikke lyst til å spise henne Som om hun var en uskyldig kanin Han har løve Han har lyst til å kose med henne
så, Ja, ikke sant?
Så kanskje de skal kose inngang. Mer uten å ligge sammen Kanskje de skal Absolutt. Kanskje hun skal ikke snakke med henne som sex Men bli flink til å snakke med henne om følelser For han virker jo som en som hvis han blir forknytt I liksom noe av det næreste to mennesker kan gjøre Så kan det hende at han generelt synes det litt vanskelig å snakke om følelser. Mm. Så hvis man åpner den lille boksen, så...
Han må koble disse tingene litt sammen, ikke sant? Og det... Ja. Og det Det virker så kanskje han at det litt separat igjen nå. Og at han derfor jeg vet ikke. Det er jo veldig rart det at de plutselig skal møtes på denne måten og så plutselig skal de bli utvikle det mot et seksuelt språk også. Det er jo veldig spennende. Jeg håper det. Jeg har lyst til å se denne filmen. Altså ikke sexfilmen, men denne romantiske filmen som så klart må jo fullbyrdes i en veldig sart og nydelig og var sexscene også i filmen. Ja. Den håper jeg de får.
Det er gøy at du sier filmen, for jeg prøver liksom nå å se for meg The Notebook, hvis den sexen ikke hadde funket når de fant hverandre, enn at det hadde blitt sånn mekanisk og t-skjorta på oss.
Da blir ikke det film. Det blir
en helt annen film.
Jeg tenkte også på The Notebook, det første jeg tenkte på.
Ja, for det må jo være det i tillegg, ikke sant? Og jeg tipper han føler mye forventning og press. Det liksom,
og det kan bli verre før det blir bedre, fordi når de går nå og tenker på dette,
absolutt.
Så kan det faktisk hende sånn at neste gang de kysser, så begynner de å grue seg, fordi, nei, nå skal vi over i det kleine greiene. Yep. Så dette, hun spør sånn, kan det bli bedre uten at vi snakker om det?
Hvor lenge hadde det
kanskje,
vært sammen?
Kanskje, men dere må jobbe med det.
Ja, det må jobbes.
Ja. De må ikke la være å ha sex.
Nei. Men kanskje de noen ganger skal bare kose og kysse uten å ha sex, liksom, så man tar bort sånn,
Ja, og så, jeg vet ikke, man må jo kunne si liksom sånn at, når vi er sånn, så opplever jeg plutselig at du blir en litt annen. Når du går, er det fordi at du føler at du må bli en annen fordi at du skal gå inn i en annen rolle, liksom? For at,
jeg vil ha sex med deg.
Ja.
Sånn. Nå klarte jeg ikke å se deg i øynene mens jeg sa det.
Hva ville du at hun skulle ha sagt hvis du hadde vært han? Hva ville vært liksom, det beste å hørt? Hva ville jeg liksom...
så klart, man trenger jo... Det er jo sårbart for begge parter, så man trenger jo mye bekreftelse.
Mm.
Man trenger å høre at det er ok uansett, men man trenger å på en måte... adressere og kanskje avkrefte den tanken om at eller den forventningen om at du må ikke føle at du må bli plutselig en annen jeg vil jo, det er det jeg vil være med og vi skal jo finne dette språket sammen så liksom, bare liksom heads up, at jeg ser at du kanskje det føles at du går inn i nærmest en annen karakter og du blir litt fjern du blir litt mekanisk, du blir litt sånn jeg vil jo at vi skal være vi på en måte.
Ja.
Også når vi går inn i dette seksuelle rommet, på en måte.
Det der er nøkkelen, at hun får formidlet til han at det er jo deg jeg er forelsket i, og det er jo vi som har blitt sammen, og det er jo vi som skal ligge sammen. Det er ikke...
Vi skal gjøre dette...
Fordi jeg bare, uten å bli for privat, men jeg husker jeg tenkte sånn, jeg skal aldri på noe som helst tidspunkt ta med meg humoren i senga, fordi jeg driver med så mye som er humor, at hun skal få lov til å stå igjen på scenen når jeg går inn på soverommet. Så jeg tar ikke med meg henne inn på soverommet, det orker jeg ikke. Men etter mange år så tenkte jeg, vet du hva, humoren skal få lov til å være med inn på soverommet. Og da plutselig fikk man være seg selv, vet du, uten at jeg har ikke på meg klovnenes og har one-liners og sabrura, det går ikke, jeg takker det selv der inne, men at man også kan få lov til å le litt og leke,
absolutt.
For da er det litt mer sånn rom for prøve og feil.
Og det skjer jo mye komisk når to mennesker skal prøve å være, ha sex sammen.
Ja, det er jo unektelig. Jeg mener ikke at de skal begynne å klovne, men at du ser det som mye. Du sier, ta med seg seg inn på soverommet.
Jeg synger mye. Sånn du må ha gitar.
Jeg må ha gitar.
Alltid gitar med.
Jeg spiller veldig mange lange sanger da.
Ja, det kan bli mye, men at man...
Dette er det mange som kan...
At man tar med seg seg, eller begge tar med seg seg inn på soverommet, det må være lov å snakke
om. Og det er jo ingenting som kan være så avvepnende som å på en måte ta bodden av dette alvoret som virker som kanskje oppstår imellom de. At han blir litt for knytt sånn, og så blir hun tilsvarende, ja, men jeg skulle ønske ikke du var sånn og følte sånn. Men at liksom, hvis man kan finne liksom de der avvepnende tingene. Så,
om det er en kassegitar eller humor eller hva det er, det vet vi ikke. Men,
og i Vestfold,
heldigvis er de veldig unge.
De er veldig unge.
Og jeg tenker, jeg har håp på at det blir
bedre. Absolutt.
Ja,
absolutt. Og jeg tenker at det er viktig å understreke at jeg tror ikke dette er veldig unikt tilfelle. Mm. Jeg tror dette er veldig, veldig vanlig, spesielt tror jeg for unge menn, rett og slett. Jeg tror det er veldig vanlig.
Finn en eller annen måte å kommunisere om dette på. Finn liksom dere selv på soverommet og sammen der inne.
Mm. Ja.
Ja. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, vi skal avslutte med et hasjproblem.
Ja.
Hei, jeg storesøster, bor ikke lenger hjemme sammen med mine søsken. Jeg har flyttet for å studere. Min yngre, men ikke yngste bror, 18, snart 19 og bor fortsatt hjemme. Han har alltid vært familiens sorte får, stakkars. Snill som et lam hjemme, men finner på mye tull og havner I mye trøbbel. Skolen har aldri vært noe for han, men med massiv hjelp så har han kommet seg gjennom på et vis. Mamma og pappa bekymrer seg mye for han, og han har fått mye kjeft. Men siste året før jeg dro nå etter sommeren, så synes jeg han har tatt seg sammen. Han har roet seg, han har begynt å jobbe, han har fått seg kjæreste. Alle tenkte at nå går det veien. Jeg ser at mamma og pappa gladere, de mindre slitne, det mindre krangling I huset. Men så var jeg hjemme en tur I høstferien, og da tok jeg han dessverre på fersken I å røyke hasj. Altså, jeg så ikke at han røyka hasj, men jeg fant varene på rommet hans. Han vet ikke at jeg har funnet dette, og jeg ble helt perpleks. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Skal jeg sladre? Altså, skal jeg si dette til mamma og pappa, så de blir slitne igjen? Eller skal jeg la det ligge? Han jo 18, det jo ikke min sak, men vi har jo to yngre søsken også som bor I dette huset fortsatt. Bør ikke mamma og pappa vite hva han har på rommet sitt I det minste? Jeg vil jo hjelpe han, men jeg vet ikke hvordan, og jeg tror ikke han hører på meg heller, da jeg alltid har vært den irriterende skoleflinke favoritten. Dette hans ord altså. Hilsen Kaja.
Ja, det klart det jo litt mer komplekst enn på en måte bare overskriften. Sånne ting.
Ja.
For det handler jo først og fremst om mønster og relasjoner, og ikke minst, altså etter massiv hjelp så har han kommet seg gjennom skolen. Mm. Så her har jo alle... Kluter og alt
Tipper har vært mye liksom, rundt han bestandig ikke sant? Mamma og pappa må hjelpe han Og så har de tre andre søskene har kanskje klart seg sånn, Tålig på egen hånd Og nå han I trøbbel igjen
Men jeg vet jo ikke hvor mye han har funnet på rommet og, Men
Nei, jeg, altså Ja
jeg, Først så tenker jeg at Skal være forsiktig med Å sladre kanskje Fordi heller prøve å få en bedre relasjon til broren sin.
Ja.
På en måte. Og så kunne snakke med han om det. Det virker ikke som de nødvendigvis har det akkurat nå.
Nei, det høres ikke ut som de har...
At hun har vært den irriterende storesøstra. Og den
Ja, hans motpol I familien, ikke sant? Ja. Mm. Det er en vanskelig rolle det også.
Men det kan vel hende at selv om hun har vært den irriterende storesøsteren, at han på et eller annet sted inni der har sett litt opp det han også, for hun har jo fått de tingene han ikke fikk til.
Ja.
Mm.
Og det må være måter å snakke med han på som ikke er sånn ovenfra ned, sånn, yes. Lillebror igjen, du får ikke til noen ting.
Ja, jeg tror I hvert fall at hun på en måte, det virker som hun ser på det funnet som ekstremt dramatisk, og det kan jo være det, på grunn av hans historikk, så det en grunn til det. Men det høres ut som kanskje litt prippen I det, at liksom, jeg fant hasj på rommet. Altså,
hva blir det neste?
Ja, hva blir det neste? At hun må senke skuldrene litt, og tenke at...
Det nok en større bekymring for videre hans liv,
men at sikkert. Dette ikke nødvendigvis så farlig og så dramatisk, så hun tar det. Så hvis hun greier å få det litt ned på jorden, og så si til han på en litt sånn avslappet, og kanskje litt prøve å være litt tjomslig, og si, du, bror, jeg så greiene dine, liksom. Mm. Det ikke min sak, og du over 18, men du bor hjemme I et hus med dine småsøsken og sånn. Jeg vil, for det første, så må du passe på at ikke dette sklir ut. For det andre, du må skjule sporene dine bedre.
Ja.
For det neste gang finner mamma og pappa greiene, eller, I verste fall, dine småsøsken. Og da kommer ikke jeg til å være like kul som jeg prøver å være nå.
Altså, at du prøver å hjelpe han,
ja. Ja, du må... Hvis du skal holde på med det I det huset der før du flyttet hjemmefra og kan gjøre hva du faen du vil så må du bli litt flinkere og...
til å
hjemme
tenke, hva liksom, hvis hun sier ifra til foreldrene hva godt skal det komme ut av for de kommer til å bli sure, de kommer til å kjefte og så tror du han kommer ikke til å røyke noe mindre hasj fordi at
han har sikkert røykt masse hasj for lenge siden jeg nekter å tro at dette liksom sånn og nå går det virkelig altså, det føles litt sånn gammeldags at måten hun og kanskje foreldrene ville reagert på at liksom han har begynt med hasj altså, jeg tror de ser på det som en litt større ting enn kanskje jeg tipper han har jeg tipper dette ikke noe han har begynt med I det siste og jeg tipper dette ikke det største problemet
kanskje, vet du hva jeg som sånn jeg har vært den irriterende elevrådslederen som har sagt fra før jeg kom på festen hvis det noen som skal røyke hasj på denne vesten for jeg vet det, for da vil ikke jeg være der altså jeg har vært henne så jeg ville nok reagert som Kaja sånn, nå går verden til helvete på en måte men det kan jo også hende at denne gutten har funnet roa ved at han slapper av
absolutt
at han funnet sin måte å slappe av på og det helt veldig vanskelig for meg å si disse ordene for at jeg så uenig I det jeg sier men det kan jo hende dette en løsning for han som ikke så krise det kan hende absolutt. Dette noe han kan drive med uten at det har noe som helst konsekvens utover at han slapper av med det. Så hvis du skal reagere på noe, så må det jo være I forhold til de småsøskene, men det jo ikke sånn, hasj jo ikke som en sånn, det hadde vært verre hvis det var en pille eller et eller annet som de småsøskene kunne ramle på, og whoops, der fikk de en dose heroin. Altså skjønner du, hasj, hvis du finner hasj og vet hvordan du skal bruke det, så det fordi du har gjort det før. Så hvis småsøskene, de ramler ikke over en hasjpip, og jammen der ble de steine hele gjengen. Den bekymringen der også litt sånn overdrevet.
Ja, nei,
men hvis hun, det virker jo som at hun altså hele familien, og hun bekymret for hans liv og fremtid. Så jeg tenker I stedet for da å akseptere den irriterende relasjonen, eller så vil jeg heller råde hun til å prøve å få en bedre relasjon. Ja. Med broren sin for å kunne være en sparringspartner og en venn og en søster og bare være bevisst på hvordan hun kommuniserer med han prøve å gå inn for å få en god relasjon videre
da må hun møte han litt på hans barnehage på en måte
og kanskje jeg gir han komplimenter for sånn det siste året jeg ser at du har blomstret det deilig å komme hjem på besøk for jeg ser at mamma og pappa rolig Fader, hun kjæresten din helt fantastisk hvordan det på jobb og fokusere på de I stedet for
for de tingene jo fremdeles sanne selv om hun har funnet det som hun ser på som en sånn indikator på doom og gloom på en måte hasj liksom i hans beholdning alle de tingene jo fremdeles sanne
altså, skulle det gå verre skulle det bli så hvis hun da ikke har noe særlig god relasjon så kan hun ikke være noe kan hun ikke heller da plutselig komme inn på banen og være en venn og en søster og snakke med han hvis de ikke I utgangspunktet har
Men nej, hon måste ligga, hon måste investera lite I den.
Men hon måste investera. Ja, hon måste investera I relation
till kanske. I relation. Ja. Det är det handlar om här. Ja.
Jag tror kanske hon ska nämna det marsen en gång. Ja.
Nej, kanske
ska bara tänka sån det så inte jag. Nej. För det där har han säkert drevet med sedan han var 14.
Jag vet
och det har aldrig tagit han I det för. Nej. Småsøskene kommer ikke til å finne dette og da tilfeldigvis havne på kjøret bare fordi de fant så jeg tror, det som du sier du skal skape en god relasjon til broren din
ja, begynn der
bruke dette nå til å liksom tenke hva det som gjør at det går så bra for deg for tiden og ta det derfra ja, det tror jeg ikke ja, Kaja har sett for seg at det skulle bli sorry Kaja, men ja
nei, men det, jeg tror det rett og så vil jo hun kanskje få større innsikt I livet hans også og, og det kan jo være hun finner ut av ting da som hun får lyst til å si men du, det der må du passe deg litt for
ja.
Og det trenger ikke nødvendigvis være hasj det kan være noe annet at liksom, og, det så godt å høre dette og dette og dette men da har hun troverdighet ikke sant? For ja. Det kan hun
og hvis han får fortsette nå på den gode flyten han på som han har hatt det siste året så kan det jo hende at han på et eller annet tidspunkt bare finner veien ut selv jeg trenger ikke dette for å slappe av lenger nå har jeg en god jobb jeg har fått med kjæresten har blitt kone ikke sant tusen takk for kjempegod hjelp Sondre og Heidi jeg tror vi på merke I dag hvis det lov å si det
ja.
Håper vi ikke gikk noen feil råd
det veldig kjørt, det veldig lett å sitte her og synes
mye kommunikasjon og ledighet og gode relasjoner og det har vært fint
det høres ut som vi har full peiling men det går alltid det går som her eller.
Jeg forventer en låt basert på noe av dette på et eller annet og så gleder jeg meg veldig til å se dere I Moulin Rouge I desember 6. desember tar jeg med meg 4 gode hjelpere til gamle Eldorado Kino I Oslo, og der skal vi hjelpe deg som I salen, men du kan fortsatt være anonym hvis du vil. Første hjelper ut Iselin Guttormsen! Du må gå inn og kjøpe billetter allerede nå, enten på eventim.no eller via eldoradoesport.no eller via min Instagram. Jeg håper vi kan hjelpe deg. Vi ses!
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klinge for Podplay.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten, og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.